Double M. Ο μελωδικός σταθμός.
Θα ήθελα τόσο όλες τις πρώτες μου φορές να σου δώσω κι ανάμεσα στο στήθος σου να ξαπλώσω πάνω σε εκείνες τις ελιές σου που μοιάζουν.
Επιστρέψαμε νυχτερινή περιπέτεια ραδιοφώνου εδώ, στο Τούτο Πολέμου. Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ατραχτάς, η Αμάντα Τζιάλας, ο Αντώνης Αμπατζής και ο Σπύρος Παπαστεφάνου. Προειδιάσαμε λίγο πριν για τον επόμενο καλεσμένο μας, τον έχουμε στο τηλέφωνο αυτή τη στιγμή. Είναι μια ιδιαίτερη προσωπικότητα. Το όνομά του θα σας ξενήσει λίγο, είναι Ρίτσαρντ Σπύρος Χακαμπιμάνα. Η ιστορία του κυρίου Χακαμπιμάνα είναι ιδιαίτερη. Ο κύριος Σπύρος, με καταγωγή από τον Μπουρούντι παρακαλώ, της Ανατολικής Αφρικής, εργάστηκε στην Εθνική Αστυνομία του Μπουρούντι, στο Υπουργείο Δημοσίας Ασφάλειας, το ανάλογο, με αυξημένες αρμοδιότητες. Ρόλο για τον οποίο χρειάστηκε να πάρει αποφάσεις σε μια δύσκολη πολιτική περίοδο της χώρας του, για τις οποίες βρέθηκε τελικά στη φυλακή. Απελευθερώθηκε μετά από 210 μέρες ως αποτέλεσμα της διεθνής πίεσης, κυρίως από το ελληνικό και το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, καθώς και από τον ΟΗΕ. Τώρα, μέσα από μια περιπετειώδη ζωή, επέστρεψε στην Ελλάδα, γιατί πρέπει να πούμε ότι στην Ελλάδα σπούδασε και πήγε στρατό και απέκτησε και την ελληνική ηθαγένεια. Αυτή τη στιγμή εργάζεται ως σύμβουλος του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου στο Υπουργικό Συμβούλιο και πολιτεύεται με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Τον κύριο Χακαμπιμάνα τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλησπέρα, κυρία Χακαμπιμάνα, και ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Μας ακούτε?
Καλησπέρα, σας ακούω.
Πρώτα απ' όλα, δεν είπαμε...
Καλησπέριζω όλους.
Ναι.
Καλησπέριζω και όλους τους Έλληνες της Αυστραλίας που μας ακούνε.
Πολύ ωραία. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια. Εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε ζωντανά και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πω ότι, να επαναλάβω ότι εδώ στο στούντιο μαζί μου είναι ο Βασίλης Ατραχτάς, η Αμάντα Τζιάλας και ο Αντώνης Αμπατζής, που ενδεχομένως θα σας κάνουν μερικές ερωτήσεις. Έτσι, ξεκινώντας λίγο την ιστορία, κύριε Χακαμπιμάνα, να μην κάνω λάθος.
Χακαμπιμάνα.
Έτσι, πολύ ωραία.
Πολύ σωστά το λέτε.
Το λέω καλά. Προσπάθησα, το έγραψα για, για να μην κάνω λάθος. Λοιπόν,
πολύ σωστά.
Ήθελα έτσι λίγο να ξεκινήσω.
Δεν είναι και πολύ συνηθισμένο επιθετό.
Όχι. Λοιπόν, πόσα χρόνια είσαστε στην Ελλάδα και από πότε είστε Έλληνας υπήκος? Έτσι, να ξεκινήσουμε λίγο από το σήμερα και θα πάμε μετά στο χθες.
Έφτασα στην Ελλάδα πρώτη φορά στις 1η Νοεμβρίου του 1991 ως υπότροφος τότε του πολεμικού ναυτικού της Ελλάδος. Απέκτησα την ελληνική υπηκότητα 14 χρόνια αργότερα, το 2005 το Μάιο, και την ίδια χρονιά επέστρεψα στην Αφρική, συγκεκριμένα στο Μπουρούντι, και επανήλθα στην Ελλάδα μετά από μια μεγάλη ταλαιπωρία, όπως το περιγράψα στην αρχή, το 2016. Οπότε συνολικά είμαι περίπου 24 χρόνια, γιατί έλειψα 10 χρόνια.
Να πούμε ότι είστε και πτυχιούχος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, αν δεν κάνω λάθος, και της εμπορικής σχολής, της ναυτικής σχολής, τα λέω σωστά?
Της σχολής ναυτικών δοκίμων.
Σχολή ναυτικών δοκίμων. Έχετε δύο πτυχία.
Πολεμικού ναυτικού, ναι.
Ήθελα έτσι λίγο, δεν ξέρω, παιδιά, Να κάνω μια ερώτηση έτσι γενική και μετά θα πάμε λίγο και στην ιστορία του. Είναι εύκολο αποκτήσεις. Ξέρω ότι εργάζεστε αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο, ως σύμβουλος του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Μια ερώτηση γενικής φύσεως τώρα. Είναι εύκολο να αποκτήσεις, πόσο εύκολο να αποκτήσεις την υπηκότητα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή? Αν είναι εύκολο ή δύσκολο. Γενική ερώτηση βέβαια. Πέστε μας.
Ναι, είναι γενική, αλλά πιστεύω ότι ούτε δύσκολο είναι, αλλά ούτε εύκολο είναι. Αν ήταν εύκολο θα παίρνανε πάρα πολλοί άλλοι συνάνθρωποι μας. Αλλά είναι και εύκολο γιατί όταν κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις, όταν είσαι αυτό που θέλεις και πραγματικά θέλεις να γίνεις Έλληνας πολίτης, μπορείς να γίνεις. Το παράδειγμα είναι ότι εγώ και άλλοι πολλοί έχουμε πάρει υπηκότητα. Τώρα, παλιά όταν πήγα την υπηκότητα ήταν κάπως λίγο πιο δύσκολα, η διαδικασία ήταν λίγο χρονοβόρα κτλ. Τώρα είναι πιο απλοποιημένο, είναι συγκεκριμένες ερωτήσεις που πρέπει ο κάθε ερωταπός, ο οποίος επιθυμεί να γίνει ένας πολίτης, πρέπει να τα μάθει και να δώσει εξετάσεις για το πιστοποιητικό ελληνομάθειας, πράγμα το οποίο πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο μέτρο. Έχουμε ανθρώπους που αποκτούν ελληνική υπηκότητα καθώς έχουν δουλέψει, έχουν διαβάσει, έχουν προετοιμαστεί και ξέρουν πολύ καλά τη διαδικασία και αρκετοί παίρνουν μετά από αυτή τη διαδικασία. Τα παλιότερα χρόνια ήταν ακόμα λίγο πιο δύσκολο.
Μιλάμε για νόμιμους μετανάστες τώρα. Συγγνώμη που διέκοψα.
Για νόμιμη μετανάστες πάντως.
Για ανθρώπους που έρχονται στην Ελλάδα με documents, με χαρτιά, με έτσι.
Οι παράτυποι τώρα.
Τα ταξιδιωτικά έγγραφα.
Υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία που διαρκεί πόσο, ας πούμε. Πόσα χρόνια. Έτσι γενικά.
Παλιότερα ήταν περισσότερα χρόνια, 10 χρόνια και πάνω. Τώρα πλέον είναι 7 χρόνια. Μετά από 7 χρόνια νόμιμης διαμονής, συνεχόμενης διαμονής, μπορεί ο κάθε ερωταπός να ετηθεί να γίνει ένας πολίτης μετά από μια συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία ξεκινάει βέβαια από την εξέταση ελληνομάθειας. Μετά εξετάζονται τα κοινωνικά κριτήρια, τα οικονομικά κριτήρια, γίνονται κάποιες έρευνες και στο τέλος ορκίζεται και παίρνει τη ταυτότητα και το διαβατήριο του.
Λοιπόν, είπαμε έτσι λίγο εντάχει την ιστορία σας. Δεν ξέρω αν τα παιδιά θέλουν να κάνουν κάποια ερώτηση και να τον καλησπερίσουμε πρώτα απ' όλα τον κύριο Σπύρο. Αν θέλετε να τον καλησπερίσουμε λίγο. Έχουμε και τον κύριο Βασίλη εδώ.
Ναι, Σπύρο, γεια σου. Γεια σου από την μακρινή Αυστραλία. Αλλά είναι σαν να είμαστε δίπλα, ε.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Χαίρομαι που σας ακούω.
Να σε καλά.
Εγώ να κάνω μια.
Βεβαίως.
Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Τώρα, Σπύρο, Ρίτσαρντ, κύριε
Χακαμπημάνα.
Τώρα δεν ξέρω πώς μπορώ.
Αν δυσκολεύεστε να το προφέρετε το Χακαμπημάνα, μπορείτε πολύ πιο εύκολα να μου λέτε Σπύρο.
Σπύρο. Αλλά δεν να ρωτήσω, το Χακαμπημάνα είναι, σε ποια διάλεκτο είναι?
Το Χακαμπημάνα είναι από στα συγγλώσσα του Μπουρούντι.
Εκεί έχει
διάλεκτο.
Έχει Σουαχίλη.
Και μάλιστα είναι μια τοπική, είναι μια εθνική γλώσσα. Τα μοιράνε στο Μπουρούντι, στη Ρουάντα, στη δυτική της Τανζανίας και στην ανατολή του Κόγκο.
Ξέρετε γιατί σας ρωτάω, γιατί.
Είναι μια.
Γιατί δεν έχουμε.
Είναι περίπου 25 εκατομμύρια.
Πόσο, 25 εκατομμύρια.
Ναι, συνολικά.
Ξέρετε γιατί σας ρωτάω. Γιατί σαν γλώσσα, ξέρετε, νομίζουμε ότι εκεί μιλάνε ή γαλλικά ή αγγλικά, αυτό, αλλά καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν πολύ με.
Η Ρουάντα και το Μπουρούντι είναι ειδικές περιπτώσεις που έχουν εθνική γλώσσα που μιλιέται σε αυτές σε όλη τη χώρα και στις δύο χώρες μιλάμε την ίδια γλώσσα και όλοι ξέρουν αυτή τη γλώσσα.
Εγώ διάβασα λίγο για το Μπουρούντι, την ιστορία σας βέβαια, είναι πολυτάρχη ιστορία. Και για τη γερμανική κατοχή, σαν, όχι κατοχή, από ό,τι θυμάμαι παλιά, διάβασα ότι ήταν γερμανική αποικία μέχρι το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά ήταν εξάρτητο κράτος από το 1975 και μετά, έκανα λάθος, μπορεί να κάνω και λάθος.
Από το 1962.
1962 και μετά, σωστά, οκ. Okay. Μιλήστε μας λίγο για το ρόλο σας εκεί. Επιστρέφετε, σπουδάζετε εδώ, τελειώνετε, αποφοιτείτε και επιστρέφετε στο Μπουρούντι. Για ποιο λόγο το κάνατε?
Πράγματι, όπως το είπατε, είναι μια χώρα όπως πολλές άλλες χώρες της Αφρικής και κυρίως λόγω της απεικιοκρατίας. Πλέον δεν μ' αρέσει να κατηγορώ την απεικιοκρατία, γιατί μετά από την απεικιοκρατία θα έπρεπε να πάρουμε το θετικό μέρος της απεικιοκρατίας για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε μια καλύτερη κατάσταση των ανθρώπων που ζουν εκεί στην Αφρική, αλλά και σε σχέση με την υπόλοιπη, με τις χώρες της Ευρώπης. Δυστυχώς αυτό το κομμάτι δεν επικράτησε μάλλον μόνο το αρνητικό κομμάτι της απεικιοκρατίας. Μετά την ανεξαρτησία του Μπουρούντι, καταρχάς όταν φύγαν οι Βέλγοι, δεν αφήσανε κανέναν μορφωμένο άνθρωπο. Ακόμα είχαμε τότε, το Μπουρούντι είχε 3 ανθρώπους με πανεπιστημιακό επίπεδο. Πριν φύγουνε, πριν την ημέρα της ανεξαρτησίας, φροντίσανε και οι 3 να έχουν πεθάνει. Οπότε, από έλλειψη μόρφωσης και από τα προβλήματα τα οικονομικά της χώρα, όπως πολλές άλλες χώρες της Αφρικής, είχαν εκμεταλλευτεί σε τέτοιο βαθμό που δεν υπήρχε μια οικονομία. Η χώρα δεν είχε οικονομία, δεν υπήρχε μόρφωση. Γενικά είναι σαν η χώρα να σταμάτησε να ζει σε τότε που φτάσανε οι απεικιοκράτες και ξαφνικά να ξεκινήσει μετά την ανεξαρτησία χωρίς τίποτα.
Μάλιστα.
Οπότε με πολλές δυσκολίες, γιατί οι πρώην απεικιοκράτες συνεχίσαν και δημιουργούσαν διάφορα προβλήματα σε αυτές τις χώρες. Με αποτέλεσμα από το 1962 έως σήμερα, η χώρα του Μπουρούντι, όπως πολλές άλλες της Αφρικής εξάνου, γνωρίζουν πολύ δύσκολες καταστάσεις, όπως εμφύλεις πολέμους,
δικτατορίες φαντάζομαι.
Οι δικτατορίες, αντάρτικα κινήματα από εδώ και από εκεί.
Κουπτετάτ, ναι.
Ακριβώς. Οπότε μέσα σε αυτό το γενικό πλαίσιο είναι και το Μπουρούντι. Από το 1962 έχουμε γνωρίσει πολύ μεγάλες συγκρούσεις θρητικές. Το 1965, το 1972, το 1988, το 1993. Το 1993 διήρκησε 12 χρόνια. Και δεν έχει ρίξει καλά αυτή η κρίση.
Αν δεν κάνω λάθος, το 1993 επιστρέφεται στο Μπουρούντι.
Όχι, το 1993 ήμουνα στη Σουέδο Κίμων.
Okay.
Όταν έγινε ένα πραξικόπημα το οποίο κόστησε στη ζωή τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και πολλούς εξωματούχους της χώρας. Mm-hmm. Και ξεκίνησε ο εμφύλιος πόλεμος τότε. Ήμουνα στη σχολή, σπουδάσα και όταν τελείωσα το 1996 δεν κατάφερα να γυρίσω πίσω, γιατί μόλις 4 μέρες μετά την κομμωσία μου στη Σουέδο Κίμων είχαμε μια καινούργια δικτατορία, την οποία πραγματικά έχοντας αποφοιτήσει από τη σχολή να τρώνω το Κίμων, δεν μπορούσα και ηθικά και των πραγμάτων δεν μπορούσα να πάω να υπηρετήσω μια δικτατορία.
Οπότε
αναγκαστικά έμεινε εδώ. Δεν σας άκουσα.
Ναι, συνεχίστε. Ναι.
Ναι. Οπότε αναγκαστικά έμεινα στην Ελλάδα, ζήτησα και πήρα προστασία από την Ελλάδα, ξεκίνησα να εργαστώ στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και συγχρόνως πήγαινα στην νομική σχολή.
Μέχρι
το 2005, όπου είχα πολύ μεγάλη ελπίδα ότι θα ερχόταν η δημοκρατία. Το καθεστώς τελείωσε το 2005, όχι από μόνο σου, αλλά με πολλές προσπάθειες να μπορέσουμε να φύγει η δικτατορία και να δούμε λίγο τον ερχομό της δημοκρατίας. Οπότε το 2005, μετά από 14 χρόνια που έμεινα στην Ελλάδα, αποφάσισα να γυρίσω πίσω προκειμένου να βοηθήσω αυτούς τους ανθρώπους στην εγκαθίδρυση της δημοκρατίας και της ελευθερίας.
Και γίνεστε...
Σε αυτά τα πλαίσια κατέβηκα να βοηθήσω.
Ως τι. Παίρνετε με ποιο ρόλο. Ουσιαστικά καταλήγετε να γίνετε τι. Παίρνετε ένα ηγετικό ρόλο.
Κοιτάξτε, όταν Ναι, όταν παραιτήθηκα το 1996, όταν μόλις είχα ορκιστεί στη σχολή αυτών δοκιμών και προτίμησα να μην πάω να υπηρετήσω το καθεστώς, αυτή η στάση μου δημιούργησε πολύ μεγάλη εντύπωση και στο στρατεύμα αλλά και στη κοινωνία γενικώς. Και επίσης από το 1996 μέχρι το 2005 ήμουν πολύ ενεργός κατά πολέμηση της δικτατορίας. Συμμετείχα στις διαπραγματεύσεις μεταξύ της αντιπολίτευσης, το αντάρτικο κίνημα που ήταν τότε, και υπό την αιγίδα του Μαντέλα κάναμε διαπραγματεύσεις τις οποίες καταλήξαμε να υπογράψουμε συμφωνία παύσης πυρός το 2003 και με εφαρμογή από το 2005. Οπότε κατέβηκα στο Μπουρούντι. Εκεί θέλανε πιο πολύ, επειδή με τα χρόνια του εμφύλιου πολέμου δεν είχαμε πολλούς αξιωματικούς της αστυνομίας. Δεν είχαμε μάλλον αστυνομία, είχαμε μόνο στρατό. Ο οποίος τότε το 2005 ήταν παραπάνω από ό,τι χρειαζόμασταν. Ήταν όλοι οι πρώην αντάρτες, όλοι οι πρώην κυβερνητικοί στρατιωτικοί, οπότε είχαμε λίγο παραπάνω αξιωματικούς στο στρατό, ενώ δεν είχαμε καθόλου αστυνομία. Οπότε εκεί μου ζητήθηκε από τον τότε κηρυγμένο πρόεδρο να αναλάβω το τμήμα, το λιμενικό σώμα, το οποίο άνοιξε στην αστυνομία. Έτσι με αυτό το παράθυρο ξεκίνησα να μάθω να γίνω αστυνομικός. Έτσι με εντατικά μαθήματα, γιατί δεν είναι εύκολο να είσαι εκπαιδευμένος στρατιωτικός και να γίνεις ξαφνικά αστυνομικός. Οπότε ξεκίνησα ως αρχηγός του λιμενικού, στη λίμνη Ταγκανίκα, όσοι ξέρουν. Και συνέχισα μετά στην αστυνομία μέχρι το 2005 που ήμουνα υπαρχηγός των επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα. Εν τω μεταξύ συμμετείχα σε πολλές αποστολές του ΟΗΕ, όπως είναι κυρίως στην ακτή εφαντός του, αλλά και στην ΑΕΤ μετά το σεισμό του 2010. Και αυτό έκανα στο Μπουρούντι, ήμουνα κυρίως στην αστυνομία, στήριξα από το στήσιμο την ίδρυση της αστυνομίας μέχρι το 2005, και οπότε είχαμε ξανά μεγάλη κρίση πολιτική και πάλι δεν μπορούσα να τα βρω με τον πρόεδρο, ο οποίος τότε είχε παραβιάσει το Σύνταγμα και ήθελε να καταστήσει στο αίμα τις διαδηλώσεις εναντίον του.
Και τι γίνεται?
Πότε, το 2005?
Ναι. Εσείς που καταλήγετε?
Ναι, απλούστατα τότε ο εκλεγμένος πρόεδρος του 2005 είχε ολοκληρώσει δύο θητείες του βάσει του συντάγματος και μάλιστα είχα τη χαρά να το συναντήσω, να του παρακαλέσω να παραδώσει την εξουσία, να αφήνει να γίνει κανονική διαδοχή. Αλλά αυτός είχε διαφορετική άποψη, ήθελε να συνεχίσει. Και θεωρούσα ότι δεν είχε τελειώσει ακόμα τις θητείες του. Και μάλιστα σε μια αποστροφή του είχε πει ότι ακούστε, εγώ δεν έχω κάνει δύο θητείες, έχω κάνει μόνο μία. Η πρώτη ήταν δοκιμαστική.
Μάλιστα.
Με αποτέλεσμα η χώρα να γυρίσει πίσω, η αντιπολίτευση δεν ήταν κουρασμένη, δεν ήθελε να... δεν μπορούσαν να τα βρούνε. Με αποτέλεσμα να γίνονται πολύ μεγάλες διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Και εγώ βρισκόμενος στη θέση που βρισκόμουν ως αρχηγός των επιχειρήσεων της αστυνομίας, να μου ζητηθεί να καταστήρω στο αίμα τις διαδηλώσεις. Πράγμα το οποίο πάλι μια φορά δεν μπορούσα να το κάνω. Και μάλιστα αντί να κάνω αυτό, έκανα το αντίθετο, προστάτευα τα παιδιά που διαδηλώνανε, δικαίως βέβαια, με αποτέλεσμα να γίνω στα μάτια του καθέστος πλέον ως εχθρός του Προέδρου και της κυβέρνησής του. Με απλές διαδικασίες, μου έγινε σύλληψη, με πιάσανε, με πήγαν σε μυστικές υπηρεσίες, βασανιστήρια κτλ. Δεν ξέρω αν Αυτά δεν. Συνήθως δεν μ' αρέσει να, ναι. να τα περιγράψω γιατί είναι, είναι σκληρά.
Ναι. Για πόσο καιρό μένει τη φυλακή?
Δεν χρειάζεται να τα περιγράψω. 210 μέρες και ευτυχώς αυτό που μου μένει είναι η αγάπη που έραβα τότε από τον κόσμο. Να, η φίλη μου στην Ελλάδα.
Να ρωτήσω κάτι εδώ σε αυτό το σημείο πριν συνεχίσετε. Ταυτόχρονα είχατε την ελληνική υπηκότητα. Την είχατε αποκτήσει.
Ασφαλώς, είχα πάρει την ελληνική.
Είσαστε και Έλληνας πολίτης.
Είχα. Ήμουν ένας πολίτης και πάνω σε αυτό η Ελλάδα κατάφερε να με στηρίξει και να με βγάλει από τη φυλακή.
Άρα αυτό είναι που σας,
σας βοήθησε,
σας βοήθησε στην ουσία.
Ασφαλώς. Το λέω και συγκινούμε. Με βοήθησε πάρα πολύ το γνώση ότι ήμουν ένας πολίτης. Διαφορετικά αυτή τη στιγμή δεν θα μιλάγαμε.
Μετανάστες με ελληνική υπηκότητα. Ότι δεν θα...
Ναι, πέστε. Όχισε. Ναι, ολοκληρώστε, ναι.
Το πιο πιθανό θα ήταν να μην είμαι πια στη ζωή. Αν δεν ήμουν ένας πολίτης.
Ναι, Βασίλη.
Ναι, ήθελα να πω κάτι. Εγώ όταν πρωτογνώρισα τον Σπύρο, τον γνώρισα μέσα από μια συνέντευξη που είχε δώσει στο TEDx.
Έτσι.
Και από ένα φίλο. Και πραγματικά αξίζει τον κόπο να δουν αυτή τη συνέντευξη οι άνθρωποι και στην Ομογένεια αλλά και γενικότερα. Εγώ την έχω δει αρκετές φορές. Συγκινούμε, Σπύρος, το λέω ακόμα και τώρα όταν τη βλέπω. Πρώτον συγκινούμε διότι έχει κανείς μπροστά του έναν άνθρωπο που είναι σπάνιου ήθους και χαρακτήρος. Αλλά συγκινούμε γιατί βλέπω και έναν Έλληνα, έναν ελληνόψυχο της Αφρικής που όσο και αν ακούγεται παράξενο είναι πραγματικότητα και αλήθεια. Και τότε είχα σκεφτεί μέσα μου, να σου πω την αλήθεια, δεν στο έχω πει αυτό, αλλά θα σου το πω τώρα στον αέρα, είχα σκεφτεί μέσα μου...
Πάρα πριν που το...
Ναι, θα σου πω τώρα κάτι που σκέφτηκα όταν έβλεπα αυτή τη συνέντευξη. Μου ήρθε στο μυαλό μου ένας από τους μακαρισμούς που έχει ο Κύριος, ο Χριστός, έχει στην επί του όρους ομιλία. Λέει, μακάρι οι δε διωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης. Εσύ είσαι ένας άνθρωπος που έχεις διωχθεί για τη δικαιοσύνη. Αρνήθηκες δηλαδή να σκοτώσεις εν ψυχρό, να δολοφονήσεις, να αιματοκυλήσεις το μέλλον της πατρίδας σου, τους νεολαίους. Και αυτό είχε ένα τεράστιο κόστος για σένα. Δεν το έκανες δηλαδή μεταξύ, όπως λέμε, τυρού και αχλάδου. Το έκανες και πήγες φυλακή, βασανίστηκες και απέδειξες πόσο πραγματικά άνθρωπος με κεφαλαία όλα τα γράμματα είσαι. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο όμως να μας πεις, Σπύρο, να μας δώσεις μια εικόνα των ανθρώπων που σε βοήθησαν, γιατί αν δεν κάνω λάθος είναι άνθρωποι από όλο το πολιτικό φάσμα της Ελλάδας.
Ακριβώς είναι από όλο το πολιτικό φάσμα της Ελλάδος. Ήταν κυρίως κάποιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και δεν διστάζω να τους αναφέρω τα ονόματά τους, γιατί αυτό που κάνανε και δεν με ξέρανε και σε εκείνη την εποχή, μάθανε την ιστορία μου, μάθανε το ότι περνούσα στο Μπουρούντι και ο πρώτος ήταν ο Κατσαφάδος, ο Κώστας που εκλέγεται στην Αλφα Πειραιά, ο Άδωνης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ήταν ο Νότης ο Μαριάς, ο οποίος έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην Ευρωβουλή και έπειτα και όλοι συμφωνούσαν ότι θα έπρεπε να γίνει ό,τι είναι δυνατό για να μπορέσω να με βγάλουν από αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Πρέπει να είμαι δίκαιος πραγματικά. Τότε ήταν στην κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά και αυτοί που προσπάθησαν να κάνουν ό,τι μπορούν να κάνουν και με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Κοντζιά, τον Νίκονο τον Κοντζιά. Αυτό που με συγγενεί ιδιαίτερα, και αυτό είναι ιδιαίτερα τους Έλληνες για την ελληνική ψυχή, είναι ότι βοηθούσαν έναν άνθρωπο επειδή απλά βρισκόταν σε δύσκολη θέση, σε δύσκολη κατάσταση, είναι ένας πολίτης και δεν με ξέραν οι περισσότεροι. Το μάθανε από φίλους, από τη νομική, από το πολεμικό ναυτικό, από όπου είχα περάσει, αλλά οι ίδιοι προσωπικά δεν με ξέραν. Και εδώ που τα λέμε, ξέρετε, εδώ στην άλλη υπάρχει και το κλασικό, την κλασική εξυπηρέτηση που ορισμένες φορές νομίζω ότι κάποιος θα νομίζει ότι θα βοηθήσει τον άλλον επειδή τον θα τον ψηφίσει, έχει κάποιο εκλογικό όφελος και τα λοιπά. Αυτό δεν μέτρησε καθόλου στην περίπτωσή μου. Και αυτή είναι η πραγματική ελληνική ψυχή. Είναι αυτό ακριβώς που με βοήθησε. Δεν με ξέραν αυτοί οι άνθρωποι. Και μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και μέσα στην Ευρωβουλή δώσαν τη μάχη επειδή απλά κατάλαβαν ότι ήμουν σε μια πολύ δύσκολη φάση.
Να ρωτήσω πώς επικοινωνούσες, πώς ερχόσουν σε επαφή με τις προσπάθειες των ανθρώπων αυτών. Ξέρω ότι είχε στηθεί, γιατί και εγώ είδα, είδα και εγώ τη συνέντευξή στο TEDx, ξέρω ότι είχε ιδρυθεί μια σελίδα στο Facebook, πρωταγωνίστησαν και δημοσιογράφοι, να πούμε, και πολιτικοί, από όλα τα φάσματα, βοήθησαν.
Πραγματικά, και αυτό το κομμάτι το πήγα να το ξεχάσω, και δημοσιογράφοι, όλοι οι δημοσιογράφοι, από όλα τους πολιτικούς χώρους. Εδώ ακόμα και το Μακερίο με στήριξε. Ανέβασε ένα άρθρο δικό μου. Από αριστερές εφημερίδες μέχρι, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, όλοι. Και θυμάμαι κάποια στιγμή κατάφερα να βγω ζωντανά στον αντένα από τη φυλακή. Βέβαια με πολύ μεγάλο κίνδυνο, γιατί βέβαια αυτό είναι χαρακτηριστικό των καθεστώτων, ότι δεν τους αγαπάνε, όλος ο κόσμος δεν τους αγαπάει. Υπήρχαν άνθρωποι που βοηθούσαν έτσι ώστε να μπορέσω να έχω τρόπο να επικοινωνήσω. Επικινδυνευμένο βέβαια, γιατί αυτό προκαλούσε στο εκνευρισμό στο καθεστώς, αλλά ήταν το μοναδικό που μπορούσα να κάνω, να διακινδυνεύσω να επικοινωνήσω για να μπορέσω να σωθώ. Διαφορετικά θα μπορούσα να χαθώ μέσα στη σιωπή.
Μπορώ να ρωτήσω πώς έγινε αυτή η επικοινωνία? Με τηλεόραση,
ναι, δηλαδή. Μπορείτε να καταρχάς κατάφερα να μπει ένα κινητό στη φυλακή.
Μάλιστα. Okay. Εντάξει.
Και, ναι, κατάφερα να μπει ένα κινητό στη φυλακή. Κατάφερα μέσω Messenger να επικοινωνήσω με τον Αλέξη, τον αναγνωστάκη, ο οποίος είναι συμφοιτητής μου στην νομική και είχε αναλάβει σαν δικηγόρος. Και μιλήσαμε με δημοσιογράφο από το Αντένα και μπορέσαμε να επικοινωνήσουμε με αυτόν τον τρόπο.
Επιστρέφουμε λοιπόν στην Ελλάδα.
Ήταν και το... Ναι.
Επιστρέφεις στην Ελλάδα και...
Οπότε μετά από πολύ μεγάλη μάχη, πραγματικά ξεκίνησε, όπως είπατε, από φίλους, κοντινούς μου φίλους. Σκεφτήκαν πώς να το κάνουν αυτό, να γίνει γνωστό. Φτιάξανε μια σελίδα στο Facebook. Ξαφνικά μέσα σε ένα δίμηνο είχε φτάσει σε 13.000 ακολούθους. Και εκεί ξεκίνησε όλη η διαδικασία, γιατί έγινε ευρέως γνωστό αυτό το ζήτημα. Και αυτό που σαν μάθημα, γιατί όλα αυτά, καταρχάς δεν είναι ιστορία, γιατί είναι τα βιώματά μου. Είμαι ακόμα στη ζωή. Είναι πράγματα τα οποία έζησα, δεν είναι ιστορία. Αυτό που μου μένει και έχει μεγάλη σημασία είναι ότι πρέπει να καταλάβω ότι όταν θέλουμε κάτι, ως Έλληνες μπορούμε να το πετύχουμε. Όταν θέλουμε κάτι και είναι δίκαιο, μπορούμε να το πετύχουμε. Δεν ήταν πραγματικά εύκολο εκείνη την εποχή, γιατί ο άνθρωπος που ήταν στην εξουσία τότε στον Πούντ δεν καταλάβαινε, δεν άκουγε, δεν δεχόταν πίεσης. Δεν υπήρχε κανείς που μπορούσε να το υποδείξει να κάνει κάτι και να το κάνει. Εμείς εδώ, ξεκινώντας από μια μικρή ομάδα ανθρώπων, φίλων μου, καταφέραμε να τον εξαναγκάζουμε να με απελευθερώσει. Αυτό είναι το μεγάλο μάθημα που εγώ συγκρατώ, αν θέλετε. Και επίσης η ενότητα. Δηλαδή το γεγονός ότι όλοι ανεξαιρέτως συμφωνούσαν να βοηθήσουν να βγάλουν από τη φυλακή. Ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και πάντα είμαι συγκινημένος όταν θυμάμαι την αγάπη, τη συμπόνια που είχα από ανθρώπους γνωστούς και μη γνωστούς.
Σπύρο, να ρωτήσω κάτι, Σπύρο.
Μάλιστα.
Ναι, φαντάζομαι ότι ακόμα είσαι persona non grata στον Μπουρούντι.
δεν θα το έλεγα ακριβώς έτσι, αλλά είναι και νομίζω ότι είναι πιο πολύ είναι αμοιβαίο. Δεν είναι, ναι. Η κατάσταση δεν είναι καλή στο Μπουρούντι, δεν μ' αρέσει, δεν μπορώ να την, να την αλλάξω, οπότε δεν διεκδικώ να είμαι σε καλή, σε καλή σχέση με, με το καθεστώς του Μπουρούντι.
Είσαι απογοητευμένος για αυτή την, την εμπειρία που είχες?
Όχι, γιατί μου άνοιξε πολύ τα μάτια. Ήμουνα πάρα πολύ τυχερός γιατί δεν πέθανα, γιατί κανονικά έπρεπε να πεθάνω όπως πεθάνε πολλοί άλλοι άνθρωποι. Ήμουνα εγώ πάρα πολύ τυχερός και έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Όταν βγήκα νομίζω ότι είχα αποκτήσει μια εμπειρία που δεν θα μπορούσα διαφορετικά να
Θα άλλαζες κάτι. Αν ξαναέχεις τις... αν γύριζες το χρόνο πίσω, θα έχεις αλλάξει κάτι?
Αν συνέβαινα τα ίδια, μάλλον θα ήταν πολύ δύσκολο.
Γιατί από ό,τι κατάλαβα πήγες πίσω να βοηθήσεις τους ανθρώπους εκεί, επειδή είχα μείνει χωρίς ανθρώπους μορφωμένους, χωρίς θέσεις κατεύθυνσης, ναι. Και όλα αυτά. Οπότε πήγες με το, με τη, να τους δώσεις μια ευκαιρία να αναβαθμιστούν με τη δική σου συμβολή. Οπότε...
Το ίδιο θα έκανα και σήμερα.
Μάλιστα,
το ίδιο θα έκανα και σήμερα και μπορώ να σας πω ότι... Βεβαίως, μπορώ να σας πω ότι ναι, μπορεί κάποιος να διαπιστώσει ότι έχασα κάποια χρόνια, 10 χρόνια στη ζωή δεν είναι κάτι εύκολο. Και μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια το μόνο που μου έμεινε είναι η εμπειρία. Αλλά είναι και επίσης ικανοποίηση ότι έχω κάνει αυτά που θα μπορούσα να κάνω ως άνθρωπος για να μπορέσω να, να βοηθήσω αυτούς τους ανθρώπους.
Η συνείδησή σου
σήμερα
καθαρή.
Δρασιοποιούμε στη Β' Πειραιά. Ναι, έχω συνειδήσει καθαρή.
Ωραία.
Σήμερα δρασιοποιούμε στην ελληνική πολιτική σκηνή. Είμαι υποψήφιος στη Β' Πειραιά. Και απλώς ξέρω ότι σε κάθε βήμα δεν έχω αφήσει ένα κενό. Έχω κάνει αυτό που έπρεπε να κάνω. Τώρα ασχολούμαι με τη Β' Πειραιά. Προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ να κάνω στους ανθρώπους μου. Καθώς από την άλλη μεριά δεν υπάρχει κάτι που δεν έκανα. Και είμαι εδώ ως μαχητής της ζωής. Προσπαθώ μαζί με τους συνανθρώπους μου εδώ να κάνουμε, να κατηρέψουμε τη ζωή των ανθρώπων εκεί που μπορούμε να το κάνουμε.
Ναι, Αντώνη. Σπύρο, επειδή εγώ εκεί είμαι, στη Β' Πειραιά, δεν ξέρω τις επόμενες εκλογές. Εμείς εδώ είχαμε σήμερα με τον κύριο Λοβέρδο, τον Υφυπουργό Απόδημου Ελληνισμού, και το γραμματέα από το Υπουργείο Εσωτερικών. Εμείς δεν ακόμα με επιστολική ψήφο δεν ξέρουν αν θα ψηφίσουμε. Θα πρέπει να γίνουν 200 ψήφοι για να περάσει για τις βουλευτικές εκλογές, για τις ευρωεκλογές. Οπότε εμείς ευελπιστούμε ότι θα είμαστε στις λίστες για να πάρουμε μέρος στις εκλογές, τις επόμενες βουλευτικές εκλογές.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Τώρα, περιοχές εκεί, τα περισσότερα προβλήματα εκεί στη Β' Πειραιά, γιατί είναι, ξέρεις, πολλοί που έχουν έρθει πάρα πολλά χρόνια. Για πες μας τώρα, ποια είναι το κυκλοφοριακό, ποια είναι τα περισσότερα προβλήματα που έχεις δει εσύ και σαν νέος, που είναι πολλοί και εδώ από την Παρικέ μας ακούνε, που είναι από εκεί, από τις περιοχές αυτές.
Το βασικότερο είναι η εργασία και η αμοιβή. Η εργασία και η αμοιβή, έχουμε πάρα πολλούς νέους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν δουλειά ή αν έχουν δουλειά έχουν μια υποτυπώδης αμοιβή. Αυτό είναι κάτι που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να διευθετήσει. Βέβαια αυτό δεν επέρχεται μέσα σε ένα χρόνο. Η αλλαγή θέλει χρόνο να το κάνεις. Τα υπόλοιπα είναι η καθημερινότητα, το περιβάλλον, το πράσινο, μια που λέμε για την κλιματική κρίση. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα δουλεύουμε καθημερινά.
Και σίγουρα θα είναι και το θέμα της μετανάστευσης.
Και είναι και μια, τώρα να πούμε και την αλήθεια ρεαλιστικά να μιλήσουμε, είναι η Β' Πειραιός, ξέρεις πολύ καλά Σπύρου, και μια δύσκολη. Μια πολύ δύσκολη περιοχή, επειδή την έχουμε ζήσει στο πετσί μας πριν έρθουμε εδώ στην Αυστραλία.
Ναι, είναι δύσκολη, ναι, πραγματικά. Είναι...
Τα ξέρεις πολύ καλά εσύ. Πολύ δύσκολη.
Αν μου επιτρέπετε μία παρένθεση, Θα ήθελα ειλικρινά να σας ευχαριστήσω και να, αυτό που επιτελείται από την Αυστραλία για την Ελλάδα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς και για όλη την Ελλάδα. Μπράβο σας και πραγματικά να κρατήσετε αυτό το πήχη πολύ ψηλά. Άκουγα τις, πριν μπούμε στον αέρα, άκουγα τις διαφημίσεις και ήταν σαν να είμαστε στο κερατσίνι. και αν θέλετε, αυτό με συγκινεί ιδιαίτερα, γιατί έχω ζήσει και στο εξωτερικό και προσπαθούσα να, όταν άκουγα οτιδήποτε είναι ελληνικό, ήμουν συγκινημένος. Μου έλειπε πολύ.
Εγώ
οπότε πραγματικά...
Θέλω λίγο να μιλήσουμε για την επαφή με την ελληνική πραγματικότητα, τη δικιά σας δηλαδή. Πώς αλληλεπιδρούσατε με τους Έλληνες, με την κουλτούρα μας, γενικά με τα ήθη τα θυμά μας.
Και ξέρεις τι θέλω, εγώ θα ήθελα να βρω.
Ξέρω ότι κάνατε και φαντάρους. Εγώ εντυπωσιάστηκα όταν άκουσα ότι κάνατε και φαντάρους. Γενικά, και τώρα ασχολείστε βέβαια και με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες. Πέστε μας λίγο τη γνώμη σας. Έτσι θέλω να ακούσω τη γνώμη.
Όταν έφτασα στην Ελλάδα μου ήμουν μικρός, ήμουν μικρό παιδί. Είχα έρθει για σπουδές. Και τώρα η επαφή με την ελληνική κοινωνία, με την κουλτούρα, με τα ήθη και τα έθιμα. Μπορώ να σας το περιγράψω με απλά λόγια. Είναι η αγάπη που έλαβα όταν τη χρειαζόμουν. Όπως σας είπα, το πρώτο καιρό έφτασα στη σχολή να αυτόν δοκιμό και θυμάμαι στην προπαίδευση που κάναμε και ερχόντουσαν οι γονείς να επισκεφτούν τα παιδιά τους. Πάντα είχα τρεις-τέσσερις μαμάδες που ερχόντουσαν και για μένα, για και το παιδί τους, αλλά και για μένα. Όταν φέρνανε γλυκά, είχα και εγώ ένα γλυκό, οπότε κάθε φορά είχα περισσότερα γλυκά από τους υπόλοιπους συμμαθητές μου.
Δεν καταλάβατε ρατσισμό εκείνο τον καιρό. Γευτήκατε το ρατσισμό.
Κοιτάξτε, ο ρατσισμός υπάρχει παντού σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα δεν είναι αυτό που μας χαρακτηρίζει. Αν υπάρχει ένας ή δύο που υποφέρουν από ξενοφοβία, αυτή είναι. Δεν είναι κάτι που μπορεί να χαρακτηρίζει όλη την κοινωνία. Οπότε εγώ ήμουν πολύ τυχερός γιατί είχα πολλούς μαθητές μου που ήμασταν πάρα πολύ φίλοι και αγαπητοί. Και αυτό μου αρκούσε, δεν πήγα να δώσω σημασία σε ανθρώπους που δεν μου δίνουν σημασία. Και αυτό που έλαβε ήταν τεράστιο, τεράστια αγάπη. Και έτσι και εκείνη την εποχή μάλιστα να αρρωστήσω κιόλας. Είχα μεγάλο στρες γιατί στην πατρίδα μου, όπως σας είπα, είχε ξεκινήσει ένα άλλο γύρο εμφυλίου πολέμου και είχα πάντοτε αυτούς τους ανθρώπους γύρω μου. Και προφανώς αυτοί οι άνθρωποι μου δώσανε τα εφόδια να μπορέσω να αγαπήσω αυτή την κοινωνία και να αγαπήσω οτιδήποτε είναι χαρακτήρα στην ελληνική κοινωνία. Όπως είναι τα ήθη, τα έθιμα, τις παραδόσεις και γίνανε με τον χρόνο γίνανε κομμάτι της ζωής μου.
Να ρωτήσω η οικογένειά σου, αν επιτρέπετε, πού είναι η οικογένειά σου, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή.
Θα σας το πω, ήθελα να αναφέρω αυτό που λέγαμε σε σχέση με την κοινωνία, ότι ως μικρός ήμουνα εθελοντής και ήμουνα πολύ δραστήριος πρόσκοπος.
Μάλιστα.
Όταν έφυγα από τον Μπουρούντι και έφτασα στην Ελλάδα, πρώτη μέρα που ήμουνα στην Αθήνα, συνάντησα μια ομάδα προσκόπων. Και την επομένη οργανώσαν μια μικρή γιορτή για την υποδοχή μου. Μέσα σε δύο εβδομάδες είχα πάει εκδρομή με προσκόπους στη Πάρνηθα. Μέσα σε ένα μήνα είχα πάει στη Κόρινθο. Και όλα αυτά είναι παράγοντες οι οποίοι με βοηθήσαν έτσι στα γρήγορα να μπορέσω να ενταχθώ στη κοινωνία, να βρω στοιχεία τα οποία αγαπάω και με βοηθήσαν έτσι ώστε να έχω μια πορεία κάπως πιο αρμονική στην καινούργια κοινωνία μου πλέον.
Εγώ θα πω θα πω κάτι. Όταν άκουσα το TEDx, υπάρχει ένα σημείο που μιλάτε και λες, πολλοί μου λένε αν είσαι Έλληνας και λέει, εσύ λες αν αισθάνεσαι Έλληνας και λες εγώ δεν αισθάνομαι Έλληνας, είμαι Έλληνας, αν θυμάμαι καλά. Το θυμάμαι αυτό. Το μέλλον τι λέει, το μέλλον του Σπύρου ποιο είναι τώρα, τι ακριβώς ψάχνει ο Σπύρος αυτή τη στιγμή?
Μένει η Ελλάδα.
Το μέλλον
μένει
μου Ελλάδα, πλέον.
Μένει σίγουρα.
Τώρα πλέον είμαι συνήθεια. Εκεί είναι και το γραφείο μου, εκεί είναι και το σπίτι μου. Εδώ πολιτεύομαι. Το γραφείο στο Υπουργείο είναι στο Ρέντι. Οπότε η καθημερινότητά μου και τα επόμενα χρόνια τα βλέπω εδώ.
Ωραία.
Βέβαια, με ρωτήσατε προηγουμένως πού βρίσκεται η οικογένεια. Ότι η γεγονός είναι ότι όταν ήμουν φυλακή, το μόνο που πρόλαβα να κάνω τότε σωστά ήταν ότι είχα προλάβει να φυγαδέψω την οικογένειά μου. Την ημέρα της σύλληψης, στις 27 Ιουνίου του 2015, η σύζυγός μου και ο γιος μου φεύγανε για την Κύπρο. Τελικά, όταν βγήκα από τη φυλακή, είχαν εγκατασταθεί στο Βέργη και είχαν ζητήσει άσυλο. Και εκεί ζει η σύζυγος και το παιδί μου, εκεί πηγαίνει στο σχολείο και έρχονται κατά καιρούς διακοπές ή πηγαίνω εγώ.
Μάλιστα. Εμείς να σε ευχηθούμε.
Είναι πάντως ναι, να πούμε ότι ναι. η ζωή του Σπύρου είναι σχεδόν κινηματογραφική.
Συναρπαστική.
Θα μπορούσε να γίνει μια ταινία, μιλάμε thriller, με μεγάλες αξιώσεις.
Με happy end.
Με happy end και μεγάλες αξιώσεις. Εγώ θα ήθελα, αν μπορεί ο Σπύρος να μείνει σε δύο σημεία. Το ένα είναι να μας πει λίγο πώς έγιναν τα πρώτα βήματα στην πολιτική. Πώς και να επλάκεις δηλαδή στην πολιτική σκηνή. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο είναι να μας δώσεις μια εικόνα της καθημερινότητάς σου στο Υπουργείο. Γιατί επισκέπτεσαι χώρους που υπάρχουν μετανάστες, υπάρχουν πρόσφυγες και οι συνθήκες και οι προκλήσεις με τις οποίες έρχεσαι αντιμέτωπος είναι δυνατές και δύσκολες. Αυτά τα δύο πράγματα θα ήθελα, αν μπορείς να μοιραστείς μαζί μας.
Καταρχάς, ξεκίνησα με το Υπουργείο Μετανάστευσης το Φεβρουάριο του 20. Αν θυμάστε καλά, τότε είχαμε πολύ μεγάλη κρίση στο μεταναστευτικό. Που είχε ξεκινήσει το 2015, το 2015 είχαμε μια διπλή, αν όχι τριπλή κρίση. Είχαμε την κρίση με το μεταναστευτικό, είχαμε την πολιτική κρίση με τις τότε καταστάσεις με εκλογές και τα λοιπά και δημοσιοψηφίσματα που κλείνανε τράπεζες και τα λοιπά και τα λοιπά. Και τελικά η πολιτεία δεν ήταν έτοιμη τότε να αντιμετωπίζει και το μεταναστευτικό πρόβλημα. Με αποτέλεσμα όταν τελικά η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις εκλογές του 19, όταν διορίστηκε ο πρώην Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κ. Νότης Μητεράκης, αμέσως με τράβηξε και εμένα να έρθω να τον βοηθήσω. Για μένα ήταν μια πολύ μεγάλη πρόκληση, γιατί ήταν μια ευκαιρία να μπορέσω να βοηθήσω τη χώρα μου σε κάτι που ήταν κρίσιμο. Τα νησιά μας ήταν γεμάτα με παράνομους μετανάστες, είχαμε πολλές καταπατήσεις χωραφιών και άλλες περιοχές. Εν πάση περιπτώσει, η κατάσταση δεν μπορούσαμε να την αντέχουμε άλλο. Οπότε, κρίθηκα να βοηθήσω σε ένα χώρο, σε ένα τομέα το οποίο πραγματικά ήταν μείζον σημασίας εκείνη την εποχή. Ξεκινήσαμε τότε να αποσυμφορήσουμε τα νησιά. Είχαμε πολλά περιστατικά με πυρκαγιές, με πλημμύρες, τα αντιμετωπίσαμε. Κατασκευάσαμε καινούργιες δομές φιλοξενίας, καινούργιες και μπορώ να σας πω και σύγχρονες και ελεγχόμενες. Βάλαμε συγκεκριμένες διαδικασίες για τα αιτήματα ασύλου που μας επιτρέπουν να είμαστε αρκετά γρήγοροι στα αιτήματα ασύλου, με αποτέλεσμα να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε κάθε αίτημα πάρα πολύ γρήγορα, έτσι ώστε όποιος παίρνει άσυλο να το παίρνει μέσα στον χρόνο και όποιος απορρίπτεται να ξέρει ότι δεν θα πάρει άσυλο και να γυρίσει πίσω από εκεί που ήρθε. Σήμερα η κατάσταση είναι κάπου, μπορώ να σας πω ότι είναι κάπως καλύτερα, γιατί μέσα σε όλα αυτά που κάναμε την προηγούμενη θητεία, μας επιτρέπει να είμαστε μονάχα να αντιμετωπίζουμε τις ροές που μας ερχόνται. Κάποιες φορές είναι αυξανόμενες, κάποιες φορές μειώνονται, αναλόγως με την κατάσταση στις γύρω χώρες. Και αυτό που μπορεί να κρατήσουμε ότι είναι διαχειρίσιμη κατάσταση. Έχουμε τα εργαλεία που χρειάζονται να διαχειριζόμαστε τις ροές. Κάτι άλλο που πρόσφατα είναι πρώτη προτεραιότητα είναι οι επιστροφές. Γιατί λέμε ότι δεν υπάρχει άσυλο όταν δεν υπάρχουν και επιστροφές. Τα άτομα τα οποία δεν δικαιούνται άσυλο και πραγματικά δεν είναι λίγοι, πρέπει να επιστραφούν στις χώρες τους. Και αυτό γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και σε ελληνικό επίπεδο αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να μπορέσουμε να πετύχουμε τη συνεργασία των χωρών καταγωγής για επιστροφή. Κάτι άλλο που μπορώ να σας περιγράψω έτσι με λίγα λόγια που είναι μεγάλη προτεραιότητα είναι η νόμιμη μετανάστευση. Προσπαθούμε να έχουμε νόμιμους διαδρόμους μετανάστευσης, να μπορέσουμε να οι άνθρωποι που θέλουν να έρθουν να εργαστούν στην Ελλάδα να μπορέσουν να έρθουν να εργαστούν στην Ελλάδα και να γυρίσουν πίσω. Έτσι ώστε να έχουμε και εμείς εργατικά χέρια τα οποία μας λείπουν και εκείνοι να μπορέσουν να κερδίζουν το εισόδημα που χρειάζονται στις χώρες τους. Και όλα να γίνεται με ένα ασφαλής τρόπο και με αρμονία, χωρίς ωστόσο να δημιουργήσουμε προβλήματα στις κοινωνίες μας. Αυτά.
Σπύρο, να κάνω μια ερώτηση πάνω σε όλα αυτά που μας είπες και με τα αντικείμενα που ασχολείς αυτή τη στιγμή. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα που παρακολουθείς όλες αυτές τις μεταναστευτικές ροές και τις διαχειρίζεστε βέβαια εκεί πέρα στο
δεν σας ακούω καλά, δεν σας ακούω. Κάτι συμβαίνει με τη γραμμή.
Ναι.
Δεν ξέρω, Σπύρο, τώρα με ακούς?
Δεν σας ακούω καλά, κόβει τη γραμμή.
Κόβει τη γραμμή.
Να πάω στο άλλο μικρόφωνο καλύτερα.
Να αλλάξουμε λίγο μικρόφωνο.
Σπύρο, δεν ξέρω τώρα με ακούς καλύτερα.
Καλύτερα είναι.
Ναι, καλύτερα, ωραία.
Θέλω να σε ρωτήσω, όλο αυτό το χρονικό διάστημα που ασχολείσαι με όλα αυτά τα αντικείμενα που μας ανέφερες πριν, σου έχει τύχει προσωπικά τώρα εσένα, σου έχει τύχει κάποιος από τη χώρα σου, από τη χώρα καταγωγής, από το Τσιμπουντή, να έχει ακολουθήσει την οδό διαφυγής από τη χώρα, να έχει ακολουθήσει όλο αυτό το μακρύ δρόμο, να φτάσει μέχρι τα παράλια της Αφρικής, να περάσει απέναντι και να είσαι αυτός που θα πρέπει να διαχειριστεί τη μοίρα του. Σου έχουν τύχει τέτοιες περιπτώσεις?
Υπάρχουν οι Μπουρουντιανοί, υπάρχουν, αλλά δεν είναι πολλοί. Δεν υπάρχουν, πρέπει να είμαστε σε καμία συνολικά, καμία 30-50 άτομα.
Μάλιστα.
Αλλά το διαχειρίζομαι σε σχέση με τις υπηρεσίες. Είναι αρμόδιες σε αυτό. Προσπαθώ να κρατήσω το επαγγελματικό επίπεδο που χρειάζεται σε κάθε περίπτωση.
Λοιπόν, κύριε Σπύρο, κύριε Χακαμπημάνα, εμείς είμαστε, δεν σε διακόψαμε, εγώ δεν σε διέκουσα καθόλου, κανένας. Όλοι μείναμε έτσι με ανοιχτό το στόμα με την ιστορία σας. Όντως, η ιστορία σας είναι αρπαστική και είναι και ένα πώς να το πούμε, ένα μήνυμα επιμονής, υπομονής και αυτό που είπαμε και όταν πραγματικά θέλεις κάτι, μπορείς να το πετύχεις. Αυτό είναι, είστε ένας νέος άνθρωπος άλλωστε.
Θέλεις κάτι και το αγαπάς.
Και το αγαπάς. Εμάς μας συγκινήσατε προσωπικά, η ιστορία σας εμένα με συγκίνησε, πρέπει να πω. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, εύχομαι να σας δούμε και εδώ, δεν ξέρω, υπάρχει πρέπει να το δούμε... Δεν ξέρεις ποτέ.
Όπως είπε και ο Σπύρος, όταν θες πολύ κάτι θα το πετύχεις.
Όταν θες πολύ, έτσι λένε. Πρόσεχε τι είναι. Θα ήταν πολύ ευχάριστο να σας γνωρίσουμε και από κοντά. Καλή επιτυχία σε οτιδήποτε κάνετε.
Χαρώ πολύ να. Αν ευρεθεί μια ευκαιρία να ταξιδέψω μια Κυριακή, πραγματικά θα χαρώ. Έχω ζήσει στο εξωτερικό και έχω γνωρίσει πολλές κοινότητες Ελλήνων στο εξωτερικό και κάθε φορά που επειδή ξέρω τι αντιμετωπίζετε, την νοσταλγία που νιώθετε, πώς πολύ σας λείπουν τα μέρη σας εδώ. Σας νιώθω και πραγματικά θα μ' άρεσε, θα ήταν μεγάλη χαρά μου να μπορέσω να σας επισκεφτώ και να σας γνωρίσω από κοντά.
Πολύ ωραία.
Και προπαντός, αν χρειάζεται κάτι να κάνουμε και εδώ και αν μπορώ να κάνω κάτι για την κοινότητα εκεί που είναι μακριά, ευχαριστώ, είμαι στη διάθεσή σας.
Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Πάντως, εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ και μόνο που λένε ο λόγος σας φτάνει. Πάντως, ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις.
Συναϊτοί ήμασταν, καμιά 23 άτομα.
Ναι.
Δεν ήμασταν ούτε 20. Πρέπει να ήμασταν 13 άτομα. Πολύ ενωμένα. Στην ακτή εφαντός του ήμασταν δύο Έλληνες και πάρα πολύ αγαπημένοι με τον ήμασταν πάρα πολύ αγαπημένοι με τον Άλεξ που βρήκα στο Αμπίτζο. Έχω γνωρίσει και άλλες κοινότητες όπως είναι στην Αμερική, στην Αυστρία έχω πάει.
Αυστραλία δεν έχει έρθει πάντως μέχρι τώρα.
Δεν έχω έρθει, δεν βρέθηκε μια ευκαιρία.
Θα βρεθεί, θα βρεθεί.
Αλλά θα μ' άρεσε πάρα πολύ, γιατί είστε μια πολύ δυναμική κοινωνία και η οποία πρέπει να συλληφθεί και να σας επιτραπεί να κάνετε τα όνειρά σας, όπως το κάνετε.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, καλησπέρα, καλημέρα από την
ελπίζω να τα είπατε καλύτερα με τον κύριο Ροβέρδο, ο οποίος είναι υπουργός για τη διασπορά.
Ναι, ο Αντώνης ήταν παρόν
στην συνέντευξη.
Ο κύριος Λοβέρδος, από ό,τι ξέρω, συνεχίζει ένα ταξίδι. Θα επισκεφτεί 4-5 πόλεις της Αυστραλίας.
Είναι στη Νέα Ζηλανδία.
Νέα Ζηλανδία θα πάει. Ναι.
Τώρα είναι στη Νέα Ζηλανδία. Νέα Ζηλανδία.
Πολύ ωραία, λοιπόν.
Είναι πάρα πολύ καιρός.
Χαρήκαμε πάρα πολύ που τα είπαμε.
Πολύ ωραία. Κάτι που ήθελα να πω, ένα τελευταίο.
Βεβαίως.
Το τελευταίο καιρό έχω ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια προσπαθώντας να κτίσω γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ Αφρικής και Ελλάδος.
Mm-hmm.
Και έχω πετύχει, τώρα είναι έχουμε δρομολογήσει 3 αδερφοποιήσεις του Δήμου Πειραιά, του Δήμου Περάματος και Σαραμίνα με αντίστοιχες πόλεις της Αφρικής. Και αυτό είναι κάτι που συνεχίζω και θα συνεχίσω να το κάνω. Και μία που έχετε και αυτά τα μέσα επικοινωνίας που μπορούν να βοηθήσουν περισσότερα, θα μ' άρεσε και ως προς αυτό να με βοηθήσει. Γιατί πιστεύω ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που δεν υπήρξε ποτέ απεικιοκρατική, που έχει πολύ καλές σχέσεις με όλες τις χώρες και μπορεί να κάνει να έχει την παρουσία της σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Και κυρίως στην Αφρική που είναι μια μεγάλη γειτόνισσα Ήπειρος. Αυτά.
Εμείς, τι να πω, παρακαλώ. Ναι.
Εγώ είπαμε, Νίκαια είπες, έτσι συγκινούμε όταν μου λες τις περιοχές, πέραμα Νίκαια.
Εγώ ξέρεις, άκουσα Σαλαμίνα και συγκινήθηκα.
Έχω Σαλαμίνα από εδώ δίπλα.
Γιατί ήσασταν στη Φανερωμένη πρόσφατα, νομίζω στο πανηγύρι, ναι, της Φανερωμένης, 27 Αυγούστου.
Ήσασταν εδώ.
Ήμουνα Ελλάδα τότε, ναι.
Εκεί ήμουνα.
Αλλά δεν σας γνώρισα εγώ, οπότε δεν έκανα επαφή μαζί σας. Αλλά τώρα κατάλαβα την επισημότητα της παρουσίας και τη λειτουργία που έγινε στο
Βουλευτή. Είδες τώρα, κοίτα τώρα τι γίνεται,
είδες πώς τα φέρνει. Όλος ο κόσμος είναι...
Ο κόσμος είναι τελικά μικρός. Πολύ
Αμάντα,
μικρός ο κόσμος.
Ήσουν
ναι,
μαζί.
Ναι, ναι, ναι.
Κοίτα τώρα.
Γιατί η οικογένειά μου εκεί
φορά,
είναι, η Σαλαμίνα.
Στη Σαλαμίνα, πού?
Σαλαμίνα, στον Άγιο Γεώργιο Ξένου. Εκεί έχουν τα εξοχικά τους. Ο μπαμπάς είναι καθημερινά στο μοναστήρι της Φανερωμένης. Η μαμά μου κοιμήθηκε και είναι εκεί σε αυτό το νεκροταφείο που πολύ λίγοι πηγαίνουν εκεί λόγω του ότι είχαν μεγάλη επαφή με το μοναστήρι όλη τους τη ζωή. Οπότε η μαμά εκεί κοιμάται.
Μάλιστα.
Θα μου κάνετε μια μεγάλη χάρη. Βάλετε...
Ναι, ναι.
Πείτε στον μπαμπά σας το τηλέφωνο μου να επικοινωνήσω μαζί του. Θα πάω να τον επισκεφτώ Σαββατοκύριακο.
Πολύ ωραία.
Σίγουρα, πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, κάτι τελευταίο από τον Βασίλη.
Τίποτα. Εγώ ευχαριστώ, Σπύρο, για το χρόνο σου και για όλα αυτά που μοιράστηκες μαζί μας. Και εμείς ραντεβού Αθήνα, γιατί από τέλη Νοεμβρίου θα είμαι εκεί και μένω σας εδώ από κοντά.
Πολύ ωραία. Και κάτι άλλο.
Ωραία, ωραία. Θα χαρώ που να σας δω από κοντά.
Και ο σταθμός και η συγκεκριμένη εκπομπή, τα μικρόφωνά της είναι πάντα ανοιχτά για σας, κύριε Σπύρο, να το ξέρετε.
Δεν ξέρετε. Ανοίγουν μια πόρτα.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Τιμή μου, τιμή μου.
Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα.
Να είστε καλά, καλό βράδυ.
Καλό βράδυ, καλό βράδυ.